Niin, Jumalan armo ja rauhaa, ystävät. Kiva olla täällä taas. Mä muistan, oliko me keväällä oltiin edellisen kerran ja nyt taas täällä teidän kanssanne. Tänään, kun on äitien päivä, niin ajattelin puhua pikkasen. Mä puhun isästä ja mä puhun äidistä. Mä puhun Jumalan isällisyydestä ja Jumalan äidillisyydestä. Mä ajattelin tällaisen aiheen nyt ottaa tänään. Kun me rukoillaan Jumalaa, niin me pitäisi ymmärtää myöskin Jumalan luonnetta, minkälainen on Jumalan luonne. Ja Jumalassa on se isällinen puoli, mutta hänessä on myöskin tämä äidillinen puoli. Ja näistä molemmista nyt jotakin haluaisin sanoa. Jumalan isän rakkaus ensiksi. Abba isä, roomalaiskirjassa ilmenee tuollainen sana kuin Abba isä. Sitä Jeesus myös käytti Getsemaanessa tuskissa ollessaan, hän huusi isälle Abba isä. Ja roomalaiskirjeen kirjoittaja Paavali sanoo, että sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba isä. Samalla tavalla Jeesus rukoili Getsemaanessa. Abba, sana selvittää suhdettamme Jumalaan. Ja mitä se tarkoittaa? Tässä muutamia ajatuksia siihen liittyen. Kun sanotaan Abba, niin se tarkoitti, että me puhuttaisiin, että isi. Ei me sanota isä, vaan me sanotaan, että me puhutaan isi. Ja vähän niin kuin tuollaisen tuttavallisemmin puhutellaan Jumalaa. Ensinnäkin tämä kuvaa sitä, että isä välittää meistä. Taivaallinen isä välittää meistä. Hän ei ole kaukana, hän ei ole eristynyt. Hän on lähellä ja on kiinnostunut jokaisesta ihmisestä ja myöskin omien lastensa asioista. Ei kaikki maalliset isät ole samankaltaisia ja aina niin hyvin suhtaudu lapsiin. Ei meilläkään kotona tuollaisia hellyyden osoituksia kovin paljon ainakaan isän puolelta osoitettu. Ja se oli hyvin sellaista, jäi vähän etäiseksi isä. Niin kuin. Ja tuollainen tilanne voi kostautua myöskin Jumalan suhteessa meidän kohdallamme, jos kotona on ollut tällaista vähän niin kuin tällaista viileetä se suhtautuminen. Se voi kostautua myöskin Jumalan suhteeseen myöhemmin, kun tulemme tuntemaan Jumalan. Taivaallinen isä on siis kiinnostunut meistä. Hän välittää jokaisesta ihmisestä. Toiseksi voisi ajatella näin, että Jumalan rakkaus on ansaitsematonta rakkautta. Me ei ansaita sitä, mutta silti hän rakastaa. Ja Matteus 5:45 sanoo hienosti, hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Näin sanotaan Matteuksen evankeliumissa. Eli Jumala ei erittele ihmisiä eri kasteihin. Rakkaus ei kohdistu vain siihen hyvään poikaan, joka on aina tekee isänsä tahdon, niin kuin tiedämme Raamatun kertomuksesta, tuhlaaja poika kertomuksesta. Jumala rakasti, se taivaallinen isä rakasti sitä tuhlaaja poikaa, joka teki aivan toisin kuin isä tahtoi. Rakkauden ansaitsemiseksi meidän ei tarvitse olla puhtaita, meillä ei tarvitse olla puhdas sydän eikä puhtaat kädet. Hänen luokseen, Jumalan luokse voidaan tulla syntisenä, heikkona, kurjana. Sinne Jumalan tykö voidaan tulla. Hän ei erittele ihmisiä, hän ottaa kaikki vastaan. Halleluja. Isän rakkaudella on oma palkkansa myöskin. On kuitenkin niin, että tottelevainen lapsi saa isältä sellaista, mitä tottelematon ei saa, ennen kuin hän kääntyy ja tulee isän luokse. Mutta ei tottelematonta suljeta ulkopuolelle, kun hän palaa takaisin. Kuuliaisuus tuo kuitenkin siunauksen. Matteus 6:4, 6:6 ja 6:18 sanotaan useampaan kertaan tämä sana. sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Kuuliaisuudesta seuraa aina palkka. Eikö hienoa? Palkka tulee aina, kun olemme kuuliaisia. Saamme jotakin sellaista siunausta, mitä emme voineet ymmärtää ja käsittää. Jumalan rakkaus on myöskin käytännöllistä rakkautta. Sillä Matteus 6:8 sanoo, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Eikö aika mahtavasti sanottu, että ei tarvitse edes anoa, hän tietää jo etukäteen, mitä sä tarvitset ja mitä mä tarvitsen. Me tulemme vain isän eteen ja olemme siinä hänen läheisyydessään, hän tietää, mitä me tarvitsemme. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan, sanoo Matteus 6:32, niitä välttämättömiä tarpeita, mitä elämään tarvitaan. Hän tietää, että me tarvitsemme niitä. Eli nyt sanon näin, me voimme pyytää ja saamme pyytää taivaalliselta isältä ihan arkisia tarpeita ja arkisia asioita. Ja kaikkein pienimpiäkin asioita. Ei ole mitään tarvetta, mitä emme voisi tuoda taivaallisen isän tietoon. Hän haluaa, että sinä puhut hänelle ja että sinä annat hänelle toimeksiantoja täältä alhaalta. Taivaallinen isä haluaa olla yhteydessä lapsiinsa, mutta hän tietää myöskin jo etukäteen, mitä tarvitset. Silti hän haluaa kuulla äänesi. Eikö ole hienoa? Me voimme puhua hänelle. Rakkaus koskee kaikkea Jumalan luomaa. Matteus 10:29 puhutaan varpusista ja Luukas 12:6 puhutaan varpusista. Niin sanotaan näin, että eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon, eikä yksikään niistä putoa maahan teidän isänne sallimatta. Luukas sanoo 12:6 jakeessa, eikö viittä varpusta myydä kahteen ropoon. Eli tässä tapauksessa on niin kuin se ylimääräinen varpunen. Siinä tulee niin kuin se viides varpunen ylimääräisenä, eikö niin? Luukas käyttää tällaista termiä, ikään kuin kaupan päällinen. Voit ajatella, että se on niin kuin arvoton, että sillä ei ole mitään arvoa. Ja joskus me saatamme myöskin kokea itse henkilökohtaisesti sitä, että me olemme niin kuin ylimääräisiä varpusia, joilla ei ole mitään arvoa. Että sinä olet niin kuin ylimääräinen, että sinulla ei ole mitään arvoa. Mutta Jumalan silmissä meillä kaikilla on arvoa, kukaan hänelle ei ole ylimääräinen. Kiitos Jumalalle siitä. Me emme ole ylimääräisiä, me olemme kaikki yhtä arvokkaita Jumalan silmissä. Joku sanoi hyvin, isä ei näe vain kun varpunen putoaa maahan, vaan hän näkee myös kun varpunen hyppelee maassa. Hän tietää meistä kaiken ja tuntee jokaisen lapsen nimeltä. Toinen Mooseksen kirja 33:17 sanoo, mitä sinä pyydät, sen minä myös teen, sillä sinä olet saanut armon minun silmieni edessä ja minä tunnen sinut nimeltäsi. Valtava tietoisuus. Jumala tuntee meidät nimeltä, tietää kaiken meistä ja mitä me tarvitsemme. Hän haluaa auttaa meitä aina. No, miten on sitten tämän Jumalan äidillisyyden puoli? Nyt puhuin tästä isällisestä puolesta, mutta äidillinen puolikin löytyy Jumalasta. Ja isä merkitsee sellaista voimaa ja äiti taas merkitsee hellyyttä, jaloutta ja kaiken kestävää rakkautta. Jumalasta ei käytetä Raamatussa sanaa äiti, ei. Se ei löydy Raamatusta. Siitä huolimatta me löydämme Raamatusta myöskin äidillisen puolen Jumalasta. Itse asiassa Jeesus toi meille tämän äidillisen puolen meidän tietoisuutemme. Hän puhuu muun muassa kanaemosta, joka kokoaa poikasensa siipiensä suojaan, löytyy Matteuksen evankeliumi 23 ja 37. Hän puhuu näin. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Tässä kuvastuu Jumalan äidillinen huolehtivaisuus Jeesuksen kautta. Jeesus oli myöskin Jumala. Tämä on tärkeä tietoisuus. Jeesus on Jumala ja Jumalan kolminaisuus on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Me voimme yrittää palvoa Jumalaa jonakin niin kuin periaatteena, mutta se ei toimi, koska me emme puhu periaatteelle, se ei kanna kovinkaan pitkälle. Me emme voi puhua periaatteelle, se ei kanna kovinkaan pitkälle, vaan meidän pitää puhua persoonalle. Jumala tuli lihaksi Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän toi oman persoonansa meille, jotta me voimme puhua hänelle suoraan, persoonalle, Jeesukselle. Hän toi meille Jeesuksessa jotakin aivan uutta. Hän toi rakkautensa koko täyteyden, että me voisimme kokea, että Jumala on rakkaus. Jumala on rakkaus. Voitaisiko sanoa yhteen ääneen, Jumala on rakkaus. Jumala on rakkaus. Se löytyy Raamatusta. Ehkä vanhan testamentin Jumala oli ihmisille vähän niin kuin pelottava. Kun luet vanhaa testamenttia, siellä on aika pelottavia kohtia. Ja kun yksi kaveri oli tullut uskoon ja alkoi lukea Raamattua, aloitti vanhassa testamentissa, sanoi mulle kerran, että kyllä se on hirveän sotainen kirja toi vanha testamentti. Hän oli niin kuin aloittanut sieltä vanhasta testamentista. Ja minä kehotankin aina henkilöä, joka on ensimmäisiä kertoja tutustuu Raamattuun, että kannattaa alkaa kuitenkin sieltä Uuden testamentin puolelta lukemaan, että ymmärtää paremmin Jumalan luonnetta. Vanhan testamentin Jumala oli jotenkin pelottava. Ihmiset kokevat hänen ankarana, eivätkä uskaltaneet lähestyä häntä. Mutta Jeesus toi meille Jumalan sekä isänä että äitinä. Isän rakkauden luonteeseen kuuluu jonkinlaiset vaatimukset, että hän esittää vaatimuksia ja periaatteita ja lakeja, ja hänen rakkautensa lasta kohtaan riippuu usein siitä, kuinka tottelevainen hän on, eikö niin? Mutta äidin rakkaus, se on ehdotonta, se on kaikkea suojelevaa, kaiken käsittävää. Äidin rakkaus perustuu tasa-arvoisuuteen. Äiti rakastaa lapsiaan sen vuoksi, että he ovat hänen lapsiaan, eikä siksi, että he ovat hyviä, tottelevaisia tai täyttävät hänen toivomuksensa ja hänen käskynsä. Hän rakastaa siitä huolimatta, vaikka ei aina niitä toivomuksia ja käskyjä täytettäisikään. Siinä on jonkinlainen ero isän ja äidin rakkaudessa. No, on sanottu, että lapsen tulisi saada kokea molempaa rakkautta. Erik Fromm sanoo tällä tavalla. Tasapainoisessa perheessä varttuva lapsi saa kahdenlaista rakkautta. Äidin rakkauteen ei yleensä kuulu ehtoja, vaan se hyväksyy lapsen ehdoitta lapsen käytöksestä riippumatta. Isän rakkaus on ehdollisempaa. Hyväksyminen riippuu tiettyjen käyttäytymissääntöjen noudattamisesta, ja Frommin mukaan ihannetilanteessa lapsen tulisi saada kokea niitä molempia ja sisäistää ne, sekä isän että äidin rakkautta. Eräs japanilainen kristitty joutui kotimaassaan kiusatuksi. Häntä vaivasi jatkuvasti sellainen vierauden tunne. Kristittyjä maassa on vain pieni marginaali, noin alle prosentti ehkä. Hyvin vähän kristittyjä löytyy Japanista. Toisen maailmansodan päätyttyä hän muutti Ranskaan ja ajatteli, että siellä on kaikki paremmin. Mutta nyt hän joutui rotusorron kohteeksi Ranskassa. Häntä haukuttiin keltaihoiseksi vinosilmäksi, niin hän kertoo. Hän alkoi tehdä matkoja Palestiinaan tarkoituksena tutkia Jeesuksen elämää. Hän näki, että Jeesuskin oli sorrettu ja väheksytty, jopa veljiensä keskuudessa. Häntä syytettiin vaikka mistä, niin kuin tiedämme Raamatusta. Lopulta hänet vaihdettiin ryöväriin ja pahantekijään Barabbakseen ja naulittiin ristille. Hän tutki tätä asiaa. Hän ei ollut tietoinen ennemmin näistä asioista, mutta siellä hän tutustui tähän kaikkeen. Jesaja kuvaa tätä tapahtumaa ja Jeesuksen muotoa ristillä. Jesaja 53:2-3 sanotaan, ei ollut hänellä muotoa, ei kauneutta, ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Sellainen tilanne oli meidän vapahtajallemme. Sellaiselta hän näytti ristin puun päällä, kaikkien hylkäämä, kipujen mies, sairauden tuttava, meidän tähtemme. Hän teki tuon kaiken. Tämä japanilainen mies tuli seuraavaan johtopäätökseen. Jeesus toi meille äidin rakkauden, vanhan testamentin isän rakkauden vastapainoksi. Armo kuuluu myös vanhaan testamenttiin, mutta hukkuu helposti tuomion ja lain korostamisen alle. Jeesus alkoi puhua Jumalasta, joka kuuntelee mieluummin rukousta, ole minulle syntiselle armollinen, kuin sitä ihmisen esittämää pitkää ansiolistaa, jolla hän tulee Jumalan eteen. Että katso nyt Jumala, miten kaikkea hyvää minä olen tehnyt, niin kuin se publika, niin kuin se lainoppinut teki siellä temppelissä. Publikaani sen sijaan löi rintaansa ja sanoi, ole minulle syntiselle armollinen. Jumala haluaa lohduttaa meitä. Hän ottaa ihmisen mieluummin syliinsä ja lohduttaa, niin kuin äiti tekee lapselleen. Mutta yhtä kaikki, hän puhui myös isästä, joka ei voi lakata ajattelemasta sitä poikaansa, joka lähti kotoaan Mieron tielle. Jumala ajattelee sitä. Hän on valmis heti ottamaan pojan vastaan, kun poika palaa isän luokse ja järjestää tälle mahtavat pidot. Jos tänäänkin olet niin kuin se tuhlaaja poika täällä, niin Jeesus kutsuu sinua luokseen ja tahtoo auttaa sinua. Paavali puhuu myöskin kahdenlaisesta tilanteesta. Paavali yhdistää omassa kirjeessään tessalonikalaisille sekä isän että äidin omassa työssään. Hän sanoo näin, vaan me olimme, ensimmäinen tessalonikalaiskirje 2:7, vaan me olimme lempeät teidän keskuudessanne, niin kuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa, niin mekin teitä hellien halusimme antaa teille, ei ainoastaan Jumalan evankeliumia, vaan oman henkemmekin, sillä te olitte meille rakkaiksi tulleet. Eikö tässä kuvastu äidillisyys, jota Paavali tuo esille? Mutta myöskin ensimmäinen tessalonikalaiskirje 2:11, hän puhuu isällisyydestä. Samoin kuin te tiedätte, kuinka me, niin kuin isä lapsiansa, kehotimme itse kutakin teistä ja rohkaisimme teitä, ja teroitimme teille, että teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa. Isällisyys, isällinen ohjaus. Jumalassa on molemmat piirteet. Ne löytyvät sieltä. Jumalan isän ja äidin rakkaus yhdistyy parhaiten juuri siellä Golgatalla, jossa Jeesus kuolee meidän syntiemme tähden. Siellä hän käsin kosketeltavasti osoitti meille koko rakkautensa voiman, kun hän kuolee ja kärsii ja kuolee meidän edestämme. Hallelujaa. Hän nousi kuitenkin kolmantena päivänä kuolleesta ja elää tänään ja tahtoo siunata meitä. Jeesus toiminnassaan osoitti fariseukselle sen ulkokultaisuuden, mikä fariseuksella on. Haluan lukea tämän Luukkaan evankeliumin 7. luvun 44 jakeesta, tai siitä vähän aikaisemminkin, tämän tilanteen, jossa syntinen nainen on tullut sinne Jeesuksen luokse. Jeesus puhuu täällä. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Simon, minulla on jotakin sanomista sinulle. Hän virkkoi: opettaja, sano. Lainan antajana oli kaksi velallista. Toinen oli velkaa 500 denaaria, toinen 50. Siinä on suuri ero. Kun heillä ei ollut millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Kumpi heissä siis rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi: minun mielestäni se, jolle hän antoi enemmän anteeksi. Hän sanoi hänelle: oikein sinä ratkaisit. Nyt tuo nainen oli tullut sinne kotiin, asettui Jeesuksen taakse, hänen jalkojensa kohdalle, jakessa 38, itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojensa kyynelillään ja kuivasi ne päänsä hiuksilla ja suuteli hänen jalkojaan ja voiteli ne hajuvoiteella. Ja sitten sanotaan, mutta kun fariseus, joka oli hänet kutsunut, sen näki, ajatteli hän mielessään näin: jos tämä olisi profeetta, tietäisi hän, mikä ja millainen tuo nainen on, joka häneen koskee, että hän on syntinen. Sitten Jeesus sanoo tämä 7.44. Ja naiseen kääntyen hän sanoi Simonille: näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun taloosi. Et sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillään minun jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan. Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta minun jalkojani siitä asti, kun tulin sisään. Et sinä voidellut öljyllä minun päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoiteella minun jalkani. Sen tähden minä sanon sinulle, tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut. Hänhän näet rakasti paljon, mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. Sitten hän sanoi naiselle: sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Mutta niin ateriakumppanit rupesivat ajattelemaan mielessänsä, kuka tämä on, joka synnitkin anteeksi antaa. Mutta hän sanoi naiselle: sinun uskosi on pelastanut sinut, mene rauhaan. Tällä tavalla Jeesus kohteli syntistä naista. Hän otti tämän naisen vastaan ja osoitti täydellistä rakkautta. Ja fariseus joutui kokemaan jotakin opetusta siinä hetkessä. Ehkä hän ymmärsi jotakin Jeesuksen sanoista, miten ulkokultainen hän oli. Jumala ja Jeesus nuhtelee kaikkea ulkokultaisuutta, mutta hän haluaa rakastaa jokaista, joka hänen tykönsä tulee nöyränä. Täällä sanotaan, mä tykkään tuommoisista runoista ja mietelmistä, ja on tähänkin kirjannut yhden sellaisen ajatuksen, joka puhuu juuri siitä rakkaudesta, joka Jumalalla on meitä kohtaan. Siitä äidillisestä puolesta. Tässä sanotaan näin. Se rakkaus, se on rakkaus, joka asettaa ystävän tarpeen ensimmäiselle sijalle. Se on rakkaus, joka saa vanhan miehen hoitamaan hellästi Alzheimerin taudin murtamaa vaimoaan, joka ei tiedä enää miehensä nimeä. Se on rakkaus, joka kannustaa iäkkään naisen seisomaan miehensä rinnalla, kun tämä kulkee halki kuoleman varjon laakson, vaikka hän tietää varsin hyvin, että tien varrella odottaa risteys ja heidän polkunsa lähtevät eri suuntiin kohtaamatta toisiaan enää koskaan kirkkauden tällä puolen. Se on rakkaus, joka ojentaa kätensä syleilläkseen nuorta pariskuntaa, joka asuu kaukana kotoaan. Se on rakkaus, joka antaa runsaasti, epäitsekkäästi, nimettömästi. Se on rakkaus, joka ei koskaan väsy opettamaan tai palvelemaan. Se on rakkaus, joka järjestää uudelleen aikatauluja, muuttaa tärkeysjärjestyksiä, kuluttaa aikaa, keskittää voimavaroja. Se on rakkaus, joka muuttaa elämän. Joku on sanonut hienosti, ei se ole kello ennen kuin sitä on soitettu. Ei se ole laulu ennen kuin se on laulettu. Ei se ole rakkaus ennen kuin se on pois annettu. Se rakkaus, josta puhutaan, sivuutetaan usein huomiotta, on sanottu. Mutta se rakkaus, jota osoitetaan, on vastustamatonta. Jeesus toi meille tämän äidillisen rakkauden puolen meidän näkyviimme. Hän on sekä armo että totuus. Molempia me tarvitsemme. Tarvitsemme totuutta, mutta me tarvitsemme myöskin armoa. Laki voi meidät nujertaa, jollei armo tule mukaan julistukseen ja sanoihin, joita me sanomme toisille. Me tarvitsemme molempia, sekä totuutta että armoa. Jumalan siunausta teille, ystävät. Tällaisia ajatuksia oli nyt tässä, eikä tämän pitempää saarnaa en aio pitää.